vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Je štěstím dostat takovou pozici a pracovat na velkých projektech. Není to úplně věc, která baví každého hudebního vědce, je ale dobré být otevřený možnostem a jít i do věcí, o kterých na začátku nemusíme být přesvědčeni, říká Eleonore Kinsky, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Česko-německo-francouzská hudebnice, muzikoložka, hudební manažerka a kurátorka sbírek studovala v Německu a Británii. Po studiích nastoupila v roce 2018 do nadace Lobkovické sbírky House of Lobkovic. Působí jako kurátorka hudební sbírky rodného domu Antonína Dvořáka. Také díky ní ožila tato vzácná památka v Nelahozevsi, domě číslo 12, kde rodina světoznámého hudebního skladatele provozovala hostinec a řeznictví. Po téměř 10 letech plánování, rekonstrukcí a kurátorské práce se jako interaktivní muzeum a multifunkční kulturní a vzdělávací centrum veřejnosti už v pondělí 8. září slavnostně otevře. Takže možná začneme právě pozvánkou do Nelahozevsi. To byl opravdu velký projekt. Myslím, že jste ho připravovala i snad 10 let nebo necelých 10 let. Tak jak se z hospody a řeznictví dělá najednou, řekněme, kulturní centrum a výstavní dům?
Tak samozřejmě kulturní centrum nebo aspoň památník, to bylo už dávno, bylo to vlastně tak od roku 1951, ale
v jiné podobě.
Samozřejmě v jiné podobě a už to chtělo hodně dlouho rekonstrukci a vlastně obnova nebo novější výstavu. A to jsme začínali připravit, nebo já aspoň jsem začínala připravit od roku 2019. Nebo 2020.
No a tak jak se tedy změnil nejen interiér domu, ale protože dům prošel rekonstrukcí, tak řekněte mi, jaké byly ty stavební úpravy a co všechno jste tam provedli?
No tak samozřejmě jedna věc je rekonstrukcí, stavba, přestavba domu, do toho jsem nebyla tolik připojena. A druhá věc je potom expozice, koncept expozicí, co vůbec to expozici dát. A to bylo spíš můj obsah práci.
Jenom doplním, že tu rekonstrukci vytvořilo britské architektonické studio Wright & Wright. A teď k tomu, co tady je uvnitř, tak jak jste pojali ten koncept výstavy?
No tak samozřejmě to byla velká spolupráce s různýma lidma, zejména s designéři RAA, Ralph Appenbauer and Associates, tak je to vlastně americká firma, která způsobí v Berlíně, ale taky spolupráci s odborníkem, třeba s kolegy z Národním muzeem, Veronika Vejvodová, Tomáš Slavický. Bylo tam zapojení hodně lidí, hlavně na začátku, potom, když se to blížilo spíš tý opravdu jako práci na realizaci, tak jsme byli menší tým lidí z RAA, jako český tým z RAA, Martin Micka a Pavla Beranová. Ona je světelní designérka. A potom ještě Filip Blažek, který je grafik. A vlastně spolu jsme takovým užším týmem jsme pracovali na tu realizaci, co bylo další asi 2 roky.
Takže světelný design, všechny tyhle, řekněme, moderní
přesně
přístupy,
tak.
To jste tam...
Technologie, vůbec, jak bude vypadat nábytek, zvuk, hudba, hodně věcí, jenom.
A zároveň tam určitě musí být určité exponáty, ale z Dvořákova dětství, na které se v koncepci zaměřujete primárně, tak se mnoho věcí nezachovalo, což je asi dost handicapující. A zároveň hlavním exponátem je vlastně dům samotný. Tak jak jste si poradili?
Je to tak. A myslím, že pro nás, kurátoři z House of Lobkovic, je to taková vzácná záležitost. Normálně máme spíš hodně předmětů, které musíme nějak dát do expozici. Teďka to bylo úplně opačně, ale pro mě to bylo docela zábavný, protože bylo to velká šance vlastně dělat něco novější, něco víc interaktivní. Nejsme s tím vlastně nemáme tu bariéru, že musíme dát věci do vitríny nebo tak, aby se s ním nic nestalo. Mohli jsme vlastně co nejvíc předměty dát volně, aby návštěvníky na to sáhli, aby se to mohli vzít do ruky a se na to podívat blíž. Takže vlastně to je víc šancí pro mě, než opravdu handicap.
Takže v rodném domě Antonína Dvořáka nenajdeme určitě nějaké provazy a cedulky nesahat. Naopak.
Pár tam jsou, máme pár vitrinky, kde máme taky zápůjčky od Národní muzeum, ale většina věcí se dá opravdu vzít do ruky. Dělali jsme nebo nechali jsme dělat několik předmětů přímo pro expozici, ale taky jsem třeba prošla bleší trhy, antikvariáty a pokoupila jsem dobové předměty, které ale samozřejmě nepatřily Dvořákovi a tím samozřejmě je nám docela, nebo není nám, samozřejmě nebude jedno, když se rozbíjí, ale není to ano, sbírkový není to, předmět. Takže.
Ano, není to artefakt nějaké přesně. Vysoké hodnoty, ale jaký artefakt třeba opravdu vysoké hodnoty tam máte, nebo kterého si ceníte právě třeba možná ze zápůjček Národního muzea?
No tak máme tam třeba, jak ten dům byl hospoda, tak máme pár předmětů přímo od Dvořáka, který se dá nějak tematicky spojit, jako třeba dýmka, nebo holba, nebo popelník, nebo hrací kartičky. A potom samozřejmě ten jediný předmět, který se dochoval z jeho dětství, a to je náboženská kniha.
Mm-hmm. Modlitební knížka
Modlitební.
Jeho.
Ano, přesně tak.
A když jsme říkali o tom, že chcete nebo museli jste vlastně ten koncept pojmout trochu jinak, nebo i chtěli, že to je vlastně to, co se teď říká imerzní, tak kdybyste nás měla vzít na takovou prohlídku, teď jenom tedy audio, tak nás prosím proveďte, co tam všechno uvidíme.
No, audio je vlastně správná slova. Já si myslím, že hlavní předmět té celé výstavy je audio guide, kde je zaměřena hodně hudba.
Audio průvodce?
Audio průvodce a je tam samozřejmě taky mluvený text. A ten je hodně imerzivní a skoro se tomu nedá říct audio průvodce, ale hledám jinou slovo, samozřejmě neexistuje, ale
prostě
není to typický, přesně tak, je to spíš něco, co opravdu přiveze návštěvník do té doby, do té atmosféry, než jenom tady zde vidíte na stěnu něco.
Mm-hmm. No, když já jsem měla možnost alespoň, a určitě se pojedu do Nela Hozevsi podívat, tak když jsem měla možnost vidět náhledy nebo fotografie, tak třeba je tam, jste přenesli třídu Antonína Dvořáka.
Já samozřejmě potom každá místnost, máme jich 11, má vlastní téma, který je nějak spojený s dětství Antonína Dvořáka. To je možná taky důležitý říct, že výstava je zejména o dětství Dvořáka v Nelo Hozevsi. Tak samozřejmě v každé místnosti najdete předměty nebo nábytek, který nějak tematicky se spojí s tím tématem. Tak třeba školní lavice nebo něco, co možná připomíná kůru v kostele nebo nábytek hospody a tak dále. Takže určitě v každé místnosti něco fyzicky taky najdete. Není to jenom o zvuku.
Už v pondělí 8. září se slavnostně otevře nově zrekonstruovaný rodný dům Antonína Dvořáka v Nela Hozevsi, kde je také tomu nová výstava. Její kurátorka je tu dnes s námi ve studiu Eleonore Kinsky a vybrala pro nás hudbu. Vy jako muzikoložka, tak to bude samá klasika, jsem se dívala. A jako první to bude Mozart, jestli můžete říct
je to
proč.
Tak.
A je to Mozart klavírní trio Es-dur.
Takže tohle stojí možná, patří k mi úplně nejoblíbenější skladby. Jenom klavírní trio, ale je to trio pro klavír, klarinet a viola, takže takový neobvyklý ensemble, který se jmenuje Kegelstadt Trio. A já jsem to vybrala kvůli několik důvodů. První nás čeká teďka v neděli festival Dvořákova na Lahoze Ves, kde je náš téma Eduard Hanslík. Eduard Hanslík byl hudební kritik, který vlastně hodně pomáhal Dvořákovi a byl velký podporatel klasické hudby, klasické formy a vlastně samozřejmě do toho patří i ten Mozart. Další věc je, že ten trio jsem nikdy, já jako amatérský muzikant, hrála a kvůli jemu jsem začínala hrát na violu. Mm-hmm. Mozart tam taky hrál violu, když skládal a potom hrál. A Dvořák samozřejmě víme všichni, že byl významný violista, takže takže to se tak nějak hezky propojí a ještě navíc je to kus hudby, který tak úplně, jak se představím, že má být komorní hudba, je to hodně klidný a je to vlastně o dialog mezi přáteli, co ty hudebníky, který to trio na začátku nebo poprvé zahrali, byli. Takže
si ho pojďme poslechnout. Eleonore Kinsky je hostem dnešní vizitky, česko-německo-francouzská hudebnice, muzikoložka, hudební manažerka, kurátorka sbírek. A vy jste právě vybrala i tu skladbu, která právě dozněla Mozartovou v souvislosti, jak jsme říkali, s hudebním festivalem Dvořákova na Lahoze Ves, který vypukne v neděli a zároveň v pondělí tedy otevíráte ten krásně nově zrekonstruovaný novou výstavu Rodný dům Antonína Dvořáka, tak to máte tady před sebou ostrý víkend.
Je to tak, ano. Vlastně každý rok září okolo narozeniny Dvořáka je vždycky docela plný a tento rok to máme opravdu dva dny po sebe, tak to bude mít náročný, ale taky se na to těšíme samozřejmě.
No a k tomu aktuálnímu ročníku festivalu, tak jste říkala, hudební kritik Eduard Hanslík, tak jak jste to pojali, koho přivítáte?
Tak bylo to vlastně docela těžké, protože Hanslík nebyl skladatel, byl to jenom kritik, tak najít vlastně repertoár, který se dá s ním spojit, tak to vlastně uslyšíte i dneska, i další skladby, které budeme slyšet. Ale zároveň jsme vybrali mladší talenty, které si myslím, že mají před sebou velkou budoucnost. Ráno budeme slyšet Kukal kvartet, to je mladý kvartet, který vyhrali soutěž pražského jara v roku 2021 a odpoledne bude znít komorní orchestr Dvořákova kraje a dirigent bude Jan Sedláček, který je hodně mladý dirigent, ale myslím si, že má před sebou ještě velkou budoucnost, tak na oba ty koncerty se moc těším.
Takže to je festival Dvořákova na Lahoze Ves, který začíná v neděli 8. září v den narození Antonína Dvořáka se tedy slavnostně otevře kulturní a vzdělávací centrum v rodném domě Dvořákově, tak se tam prosím pojďme zase ještě vrátit. A tu výstavu vy jste pojali tak, že aby byla přístupná, jak řekněme, laikům, hudebním, ne úplně znalcům třeba díla Antonína Dvořáka a jeho života, ale zároveň jste chtěli přinést něco i pro hudební odborníky. Tak jak jste to skloubili, jak jste to propojili, co tam třeba najde muzikolog.
No, je to tak, že výstava se dá projít narychlo, když někdo chce, ale i díky tomu, že to je hodně individuální přes audioprůvodce, tak se tam každý může najít víc a víc do hloubky a nějaké informace nebo třeba i předměty, o který možná předtím neviděl. Jeden příklad jsou karty, hrací kartičky.
To jsou takové trapulky, je to ono, ne?
Ano, ale teď mluvím o něco jiným. To máme taky.
Jo, tak to budou jiné hrací karty.
Ještě jiné hrací karty tam máme taky, který leží na stůl a jsou z roku 1849 a mají na sebe několik karikatury z revoluce 1848. Takže vlastně během dětství samozřejmě Dvořáka. A to samozřejmě myslím, že zajímá jenom člověk, který se opravdu zajímá a někdo, kdo to projede, je rychle třeba tam vidí jenom krásné obrázky, ale někdo, kdo se zajímá, tak to bude číst.
Na ty výjevy, na těch kartách.
A zkusit rozumět, co tam je vtipního a proč je to karikatura.
Tak to bylo Antonínu Dvořákovi 8 let.
Přesně tak. Dvořák asi v té době ty karikatury ne, úplně asi neviděl, a, ale je to tematicky takže ta revoluce samozřejmě se stala, když Dvořákovi bylo 7 let a on jako určitě způsobil i v té hospodě. A víme podle účty piva, víme, že se prodalo víc než dvakrát tolik pivo v hospodě během revolucí, než ty roky předtím.
A
z toho asi si myslím, že lidi seděli v té hospodě a
řešili situaci.
Přesně tak, i v nelahoze vsi.
A když jste u toho piva, tak jsem si také nemohla nevšimnout na těch obrázcích, že tam zajímavým způsobem přibližujete to rodové vlákno Antonína Dvořáka právě na na sudech od piva, je to tak?
Ano, to je další věc, to je jiná místnost hned vedle vlastně, která byla původní výčep, a my bohužel tuhle místnost nemůžeme, jak máme jenom 11 místností, tak jsme nemohli používat celé 3 místnosti jenom s tématem hospody, tak tam je to spíš o rodině Dvořákový a ty sudy, ty pivní sudy jsou vlastně rodokmen rodiny Dvořákový a někteří jsou interaktivní a tam se dozvíte třeba anekdotu o různý člen rodiny.
Řekněte nějakou anekdotu, která tam zazní, jestli si vybavíte. Teď vás nechci trápit.
Ne, v pořádku. Například strýc Josef Dvořák, který je brat Františka, který byl docela takový zajímavý člověk, který prohrál. On byl muzikant profesionální, než potom se stal taky hotspotský a řezník stejný jako všichni bratři a táta. A předtím ale byl profesionální hudebníkem a prohrál ale všechny noty u hry na karty, takže potom už neměl čas, čeho hrát, tak se rozhodl být vlastně řezník, protože to možná je lepší, přinese lepší živnost.
Možná takové výnosnější povolání.
Přesně tak.
To je možná také zajímavé říct, jak je možné, že Antonín Dvořák tedy se nakonec nestal řezníkem, protože i o téhle kariéře tak ta byla hodně ve hře, takže jsme mohli přijít o jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů.
Je to tak. Určitě to si myslím, že pro nás v výstavě možná nejhlavnější téma, nebo to, co zkusíme říct. Myslím, že v literatuře hodně často se říká, že Zlonice bylo pro ní nejvíc zásadní a za to, že se rozhodl opravdu být hudebníkem. A určitě Zlonice byla důležitá, ale tím, že víme, že nestal, jako ani nešel do Zlonic, aby se stal řezníkem nebo aby se naučil řezník, ale šel do Zlonic, protože tam byla lepší škola, kde byl lepší hudební program taky. Tak si myslím, že už když odešel z Nelahoze vsi, měl určitě zájem o tom studovat dál a studovat dál i tu hudbu. Takže a hudba samozřejmě potkal od nejmenší dětství. Doma se hrálo, tatínek hrál na citeru, v hospodě samozřejmě se hrálo hudba každá neděli, po mši, v kostelce hrálo samozřejmě církevní hudba a všude jinde se hodně zpívalo, tancilo pořád, takže myslím, že když všeobecně v českých zemích malý kluk vyrostl na vesnici, tak tu hudbu prostě měl okolo sebe.
No a jaký výzkum jste vlastně před tou výstavou vy jako badatelka, muzikoložka dělala? Čím je pro vás třeba osobnost Antonína Dvořáka v tomto zajímavá? Protože zase leco se už o něm ví, tak jak vy jste bádala v těch pramenech?
No, je to Je to určitě zajímavý, protože když člověk bádá na skladatelovi, tak málo kdy se zajímá o dětství, protože to je samozřejmě ne moment, když napsal velké skladby, ale jenom vlastně začínal třeba hrát na housličky, což možná nevíme ani, jak to znělo. Tak je to určitě téma, který se moc... který se lidi moc nezajímá na začátku, ale myslím, že zároveň u Dvořáka je to hodně důležitý i vzhledem tomu, jaký člověk byl potom v pozdější životě. Vyrostl na vesnici, kde samozřejmě všude okolo byla příroda. Jako dospělý člověk příroda byla pro ní největší inspirace. Zůstal celý život hodně skromný, nejradši byl na vesnici někde u piva, zase něco, co můžeme vyrovnat s nelahozevsi. Takže já si myslím, že určitě ta ranější dětství bylo pro Dvořák určitě něco, co mu jako zůstalo blízko celý život a co udělal z něho ten člověk, co byl. Další věc je určitě víra. On byl hodně věřící člověk. Zase něco, co normálně člověk aspoň v té době dostal od dětství. Takže jsou to všechno, co byl pro ně důležitý v dětství, pro ně zůstal důležitý jako dospělý.
A vy to určitě tady právě tematizujete v Nelahozevsi, protože jak jste zmínila právě nedaleké Zlonice, tak tam on odcházel už, když mu bylo 12 let. Takže to bylo hodně brzo, v roce 1853. Mm-hmm. Takže přece jenom to nejranější dětství a jeho vztah k hudbě v té době, tak to bylo tématem vašeho bádání taky.
Samozřejmě, ano. Bylo to, je to tak. Hodně věcí se ví. Bohužel jsou taky hodně věcí, které se neví. Například všechny doklady o školy shořily se školou, takže nevíme, jaké měl známky. Nebo...
Ty požáry byly vůbec osudné v rodině Dvořákově? Protože když už se sám narodil, když byl opravdu miminko, tak hořel ten jeho rodný dům a sotva se podařilo Antonína zachránit, že?
Ano, je to tak. Víme, že že zhořil ten dům, víme nejenom od různýma pramení. My jsme i při rekonstrukci našli ještě resty z toho, nějaký zhořelý trámy. Takže určitě se to...
A pak ještě zhořila škola, to se opravdu to rané dětství nedává moc dobře dohromady.
To ale bylo až potom, až o mnoho pozdější, jenom že tam samozřejmě všechny doklady s tím.
Tak to myslím, že vlastně potom ty prameny jsou velmi omezené. Nicméně leco z toho dala dohromady Eleonore Kinsky, kurátorka hudební sbírky rodného domu Antonína Dvořáka, který se v pondělí 8. září slavnostně otevírá po rekonstrukci s novou výstavou, s novou expozicí, na kterou vás dnes s Eleonore Kinsky zveme. No a mluvíme-li o Dvořákovi, tak samozřejmě nemůže chybět i jeho hudba. A vy jste vybrala jako druhou skladbu, kterou si teď zahrajeme, smyčcový sextet. Tak prosím vás, abyste zase uvedla, proč.
Takže zase mám tam několik důvodů. První, samozřejmě, že je to krásná skladba, mně se to osobně hodně líbí. Máme to i v expozici, musíte to tam najít. A další důvod je, že jedna z nejpřívnější kritiky od Hanslíka, od Dvořákovi, je o ten sextet, který evidentně hodně miloval, napsal, že to patří k tomu nejvýznamnější, co komorní hudba v poslední době přinesla a vyrovná to s Sluníčkou. Takže opravdu to i Hanslík měl hodně rád a vyrovnal to taky s Brahmsem. Takže je to
ty linky
důvod,
jak na Dvořáka, tak na festival, který se věnuje Eduardu Hanslíkovi.
A ještě, když jsem četla tu kritiku, tak mě došla taková jenom vtipná osobní zajímavost. A to je to, že na začátku té kritiky napíše, že byl koncert, kde se hrálo vlastně sextet ve Vídni, a taky takový anonymní skladatel a nikdo neví, kdo to je a že to je ale divný, že někdo, že skladatel opravdu nechce říct svůj jméno. A potom zjistil, že skladatel byl mladý Heinrich Reuss 24. což byl můj
24.
Oni měli 24. jako to je součást jeho jména. A to je můj pra dědeček, který byl skladatel a který evidentně měl tady svoji první skladbu a tím, že byl z takového rodu, tak nechtěl, aby posluchači si mysleli, že to je amatér, který je vlastně tím, že je princ, tak neumí skládat, takže zůstal anonymní. A je to ve stejné kritice, takže tam je taková malá...
Ve stejné kritice zmínka o vašem předkovi, princi Heinrichovi 24. Reussovi z Kestritz, který byl tedy hudební skladatel. Tak dnes mluvíme právě s Eleonore Kinský, která má nejen modrou krev, ale také hudební, má to v genech, o tom všem budeme mluvit i po této skladbě od Dvořáka. A pokud vy máte nějaký dotaz, jak k Eleonore nebo k rodnému domu Antonína Dvořáka, napište nám na vizitka @rozhlas.cz. Na Vltavě Českého rozhlasu pokračuje vizitka. Dnes je tu s námi ve studiu Eleonore Kinský, česko-německo-francouzská muzikoložka, hudební manažerka, kurátorka sbírek. No a nejen z vašeho jména, ale už jsme na to narazili právě i před skladbou, je zřejmé, že pocházíte z významného knížecího rodu Kinský. A nemusíme se mnoho nořit do genealogie vašeho rodu, ale já si nemůžu odpustit ten jeden vtipný moment, který vám osud nachystal. To znamená, že když teď máte kancelář v Lobkovickém paláci a pracujete pro House of Lobkovic, tak váš e-mail zní kinsky@lobkovic.
Je to tak.
Tak takový e-mail hned tak někdo nemá, co?
No, dostala jsem už hodně vtipný ikon kvůli tomu, ano.
No, ale řekněte mi, jak vás vlastně, ohledně toho vašeho původu, jak vás to disponovalo, protože jste se narodila v Paříži, ale pak jste vyrůstala v Česku, zároveň se ve vaší rodině mluvilo německy, tak rozumím, že na jednu stranu to musí být výhoda, být vlastně takhle kosmopolitní, ale zároveň tam asi může být dost i nevýhoda překážek, tak jaký byl ten váš úděl?
No určitě, když dostanu otázku, odkud jsem, tak je to těžký odpovídat, protože občanství mám německo-rakouský, zároveň se vůbec necítím ani německý, ano, Rakoušanka. A když říkám, že jsem Češka, tak se tady samozřejmě v Česku všichni smějí kvůli mé češtině. Takže to
vaše
je možná...
Vaše čeština zní výborně.
To je možná ta nevýhoda.
Jste Evropanka tedy, v pravém slova smyslu.
Přesně tak, ale musím říct zároveň, že mluvit více jazyků, to je samozřejmě super. Nejenom, abych se na dovolení domluvila, ale třeba i na bádání.
No ale vy jste říkala, že třeba právě práce pro House of Lobkovic, nebo tady nadaci Lobkovické sbírky, takže to tak přišla a vy jste se tak nejdřív chvilku obávala, aby to nebyla nuda v tom archivu, a najednou se to z toho stala práce snu, tak jak se to událo?
Je to tak, když jsem nastoupila, tak jsem se myslela, že doufám, že to neslyší moje šéfka, ale že to budu třeba dělat pár měsíců, než možná začnu doktorát. Chtěla jsem spíš dělat stáži v té době, jenom abych trošičku pochopila, co bych ráda po tom doktorátu dále pracovala, ale nějak jsem tam zůstala a zjistila jsem, že nejenom archív, ale vlastně tu kurátorství mě hodně, hodně baví a jsem tady už 8 let.
Já jste kurátorkou hudební sbírky Rodného domu Antonína Dvořáka. O tom mluvíme celou dobu, protože 8. září, v den narození Antonína Dvořáka, otevíráte právě v Nelahoze vsi jeho rodný dům rekonstruovaný novou výstavu. A říkáte, že Dvořák je vaší srdcovou záležitostí, takže jste tady tým Dvořák asi, nikoliv Smetana, co?
No tak po tolika leta s Dvořákem samozřejmě, já bych ale doufám, že už jsem z generace, kde už nemusíme být tým, ale kde můžeme jmenovat oba sledatele.
Že už to není ten spor Smetana, Dvořák, Smetanovci, Dvořákovci. Hmm. No ale řekla jste, že Antonín Dvořák je jedním z mála skladatelů, kterého byste chtěla potkat osobně.
Určitě.
Tak proč a co byste mu chtěla říct, nebo na co se ho zeptat?
Hodně věcí, ale mně přijde hlavně, že to byl hodně příjemná osobnost, že byl hodně skromný, to dobrý člověk, byl věrný, schoval se dobře, což o mnoha skladatelů se nedá tolik takhle říct. A tak si myslím, že by to muselo být osobnost, která prostě byla příjemná, s kým se možná dalo dobře i kamarádit.
No a mě zajímá, když jste právě muzikoložka, tak jaká je vlastně práce po tom, co absolvuje muzikolog? Protože když vy jste se dostala až přímo takhle, tak tam se vlastně to kloubí tak nějak optimálně, že zároveň můžete bádat, zároveň taky publikovat, ale pak jste zase omezená teď jenom na osobnost Antonína Dvořáka, nebo?
No tak já si myslím, že každý muzikolog je omezení potom
na
s něčím,
konkrétní,
konkrétní osobu. A musím říct, že já mám tu velkou štěstí, že můžu po studiu zůstávat v oboru a bádat, což myslím, že většina lidí, kteří absolvují studium, spíše dostanou do hudební management a to už není úplně obsahově to, co dělají při studium. A ještě navíc, jak Lobkovické sbírky mají taky velké hudební sbírky, tak můžu si občas i zaměřit na něco jiného než Dvořáka. Například za 2 týdny mám takovou malou přednášku o houslově koncerti v Lobkovických sbírek. Tam nemáme žádného Dvořáka, takže to i to je možný, takže mám opravdu velkou štěstí.
Říká hudebnice, muzikoložka Eleonore Kinsky a ještě přišel čas na další skladbu, kterou jste nám takto fundovaně ze svého titulu vybrala. A bude to Franz Schubert, Poutník, a to proč?
Tak, hodně rychle. První samozřejmě ještě jedna skladba, kterou moc miluji. Tahle se je naopak hodně smutná, pesimistická, dalo by se i říct. Je to poutník, který zkusí hledat celý život štěstí a na konci duchy mu řeknou, že tam, kde nejsi, tam je štěstí. Takže
to
opravdu
není
naděj. Ale myslela jsem, že jako kontrast tomu Mozartovi, který je pro mě hodně zase pozitivní. A je to taky hezký. Schubert ještě, protože Dvořák miloval Schubert, napsal o Schubertovi i esej. A zase Hanslík, když kritikoval, nebo napsal kritiky o Dvořákovi, tak ho hodně často vyrovnal s Schubertem. Mm-hmm. Tak já si myslím, že zase tam jsou několik spojky.
Vizitka Českého rozhlasu Vltava je skoro ve svém finále, ale my ještě se dnes s Eleonore Kinsky stihneme něco probrat. Zajímá mě právě, mluvili jsme o tom, že jste muzikoložkou, ale také hudebnicí. Jak se vyvíjel váš vztah k hudbě? Hrajete na housle, mluvila jste o viole, věnujete se hudbě od raného dětství, tak jste neplánovala kariéru aktivní hráčky, ať už solistky nebo v orchestru?
Moc ne. Já jsem samozřejmě vždycky ráda hlavně hrála na housli, taky teďka občas zpívám ve sboru, ale musím říct, že to, co mě na tu hudbu vždycky zajímalo nejvíc, od malé dětství bylo vlastně vidět o tom, takže třeba s dědečkem právě ten vnuk od toho
od
skladatele,
prince.
No, tak jsme vždycky dělali hádanky, poslouchali jsme například rádio Vltavu nebo U1, což je podobně rádio v Rakousko, a já jsem musela vždycky hádat, kdo to je, jaký skladatel. Měla jsem vždycky hodně ráda klasickou hudbu a velký zájem o tom opravdu od nejmenší dětství. Když mi bylo 3, tak jsem chtěla začínat hrát na housli. Rodiče nechtěli.
Proč pak?
Protože to nezní moc hezký.
A když začínáte,
klavír, nebo...
Takže jste začínala na klavír?
Ne, já jsem začínala potom na housli, ale od 6 letí, ne, mm-hmm. ne 3.
Aha.
Byl to boj. Ale určitě myslím, že i rodiče mi hodně podporovali s tím zájem. A táta třeba měl hodně rád zase operu, takže zpívali jsme spolu
takže
operu.
Takže jste v podstatě neměla jinou šanci, než poslouchat klasiku, nebo?
To nevím, ne, oni, oba rodiče poslouchají jinou hudbu, i já ráda poslouchám jinou hudbu, ale bylo to vždycky tam, možná tím, že jsem nejstarší, taky jsem byla víc propojená od dědeček, nebo i rodiče mi vzali hodně na koncerty, a tak... Jak se to takhle stalo, a když jsem viděla potom, že existuje obor hudební vědy, tak to bylo jasné.
Mm-hmm. A jakou jinou hudbu než klasiku ráda posloucháte?
Hodně. různé žánry. Když jsem studovala, tak hlavně v Německu se hodně poslouchá house a elektro, to si myslím, že je to spíš třeba na tancování nebo tak. Ale táta hodně rád poslouchal francouzské šansony, i třeba hudba z 80. letech, 70. Beatles mám hodně ráda.
A jak často si pustíte třeba i dnes něco jiného než klasiku?
Musím říct, že když si chci relaxovat, tak nejspíš s klasikou, určitě třeba v autě občas... Mm-hmm. Aby se člověk mohla soustředit na něco jiného, i o zájem třeba, co se stane v životě venku. Mm-hmm. Tak,
no tak my se k té klasice vrátíme také i s poslední skladbou, kterou jste vybrala, a to Johannese Brahmse Trio Esdur. Také, jestli nám ho prosím uvedete a jestli vlastně na to můžete trochu říct, co pro vás vlastně vážná klasická hudba znamená, že je pro vás a vaší duši tak blízká.
No, já si myslím, že v klasické hudbě jsou tolik žánry, a dneska jsme slyšeli hodně věcí asi jenom o rozměr 100 let, tak to je opravdu málo, z čeho všechno to tam je. Ale o Brahmsovi bych možná ráda chtěla říct, Brahms byl nejlepší kamarádem Hanslíkovi a samozřejmě velký podporatel Dvořákovi, tak tam ten je samozřejmě pro oba osobnosti hodně důležitý. Rohový trio, takže to trio zase takový neobvyklý pro roh, housle a klavír. Ten jsem hrála, když jsem studovala v Londýně, a je to zase jedna oblíbená skladba, zajímavý, protože ten roh je úplně jiný nástroj a ta housle hraje kvinty.
Tak si to poslechneme. Je to od Eleonore Kinsky, zároveň 8. září slavnostně se otevírá rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahoze vsi. Tam jsme vás také pozvali a moc vám děkuju, že jste přišla do vizitky. Ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji.